Otce, to já vás tomu odnaučím. Po zpovědi vás tomu odnaučím. A teď mě po zpovědi vzal do svého kabinetu a řekl mi, to je měl jsem se vyspověděl, jak jsem k tomu přišel, k tomu názoru, a když říkal, že to mám knižně podložené, tak říkal, podívejte se, my taky věříme, že po smrti člověk přijde do očistce, a ne do nebe, kdo pak přijde do nebe. Ale do očistce tam mažeme všichni. A co to ten očistec? Kdyby se nejlepšího teologa zeptali, tak neví, co to je. To je prostě očišťování další. Ne převtělování, očišťování. Jestli tomu Indii říkají převtělování, to je jejich způsob hantýrky. My s tím nesouhlasíme. Pro nás je to očistec. A pro nás není důležité, jestli víme, jestli je to braň nového těla, nebo ne. Pro nás je důležité, že ten člověk se po smrti musí ještě očišťovat. A tak prosím vás, nikomu nevykládejte, že tomu věříte takhle, jako že to převtělování, nebo že věříte na očistec. A jakým způsobem se to každý představuje, to už je jeho věc. Jestli jako následující vtělení, nebo jako žití v očistci, to je jedno. Ale já bych vám radil, říkal on, aby se tomu převtělování nevěřil, aby to bral jako očistec. Radil marně, protože sotva jsem od něho odešel, jak jsem dostal další důkaz, že jsem byl tím a tím minulém životě a v minulých životech, ještě do roku 56 pořád mě docházely zprávy o minulých životech. Ale od roku 56 už vím, že člověk se nemůže například zrodit, dejme tomu najednou v 20 životech předešlých. Nebo se dovedl o 20 minulých životech. A co mě ještě víc jako přesvědčilo o tom, že tak s tím přetělováním není, jak to Indové říkají, že je to jenom posedlost myšlenkami, které mají větší nebo delší platnost než lidský život tělesný. A ty mě posedají a já si potom myslím, že to je můj život. Tak dejme tomu, byl jsem posedlý tím Chateaubriandem tím způsobem, že jsem poznával, kde on žil. Pamatuju si do dneška, a co tam bylo v tehdejší době. Takže já jsem přijel do Combourg, to byl zámek, kde žil zavřen, rodiče se o ně nestarali, zavřeli ho tam velký hrad, tam byla taky jeho sestra, Lucie, a tak tam žili oba chudáci s tím, co tam jim posluhovali. A žili pustým životem. Ona to nespomíná hezky. Ale on tam byl před tím zámkem Rybník v tehdejší době. Já jsem tam přišel tentokrát a říkal jsem té průvodkyni, prosím vás, kde je ten Rybník? To jsem věděl, já jsem to viděl. A ona řekla, prosím vás, ten Rybník? Jak víte, že tady byl Rybník? Já tomu nikomu o tom neříkám. To bylo přes 150 lety. Ale pak ho vypustili, protože máme jiný Rybník tady dole a tady bylo třeba dočerpávat pořád a na to nebylo prostředků a lidí a podobně. Tak jsem ho vypustil, ale vy tu hráz vidíte, no tak to byl opravdu Rybník. Ale vidíte, byl mělký ten Rybník. To bylo jenom na hezký koukání z toho zámku, ne? No ale já jsem se koukal z toho cimbuří na ten Rybník přeci, tak to musím vědět. Tak marně se mě soukala vědomost o tom, jak vím o tom Rybníku. Říkám, no vím to, to víte, ono je všechno psáno v knihách, jsem to dočetl, ne? Říkám, no tak to je v pořádku. Pokud bude mít smysl lidský život jako vývojový prostředek, to bude ještě dlouho trvat, tak potud bude mít taky smysl utrpení. Jakmile přestane mít smysl lidský život, znamená lidský život unikne z této planety a to se jednou stane. Ne tady až v posledních chvílích, teďka se tady dlouho nebude a planeta ještě bude existovat. Tak pak už taky nebude to utrpení na této planetě. Bude někdo jinde ve vesmíru, ale pořád tím utrpením se kupředu půjde. To je všechno. To je ten člověk vědecky založený, říká, že 85% našich vlastností je původem genetickým. To znamená, závisí na genech, které máme dědickým způsobem předávány. Tak já bych ho opravil v tom smyslu, že všech 100% je záležitostí genetickou. A je to záležitost genů. Ale dalších 100%, o kterých neví, je záležitost z hora přicházejícího života. Ustavičně z hora přicházejícího života. O tom nemají páru. Ať zůstaneme u těch, ať to nešvindlu a neříkají 15% od někud, nevíme odkud. To je radost z nouze. To jim nepřejím. Takový sebeklamy. Opravte ho, že je to 100%, jo? Nic mu víc neříkejte. 100% je genetická záležitost. Na tom Lewisovi jedna věc. Ono to je biologie dost se hluboko dostala. Říká, když se rodí ten zárodek v mateřském těle, tak se tam rodí taky ty orgány v tom těle, třeba játra, ledviny, srdce, mozek. A ten mozek, jakož i ostatní orgány tělesné, zpočátku jsou tam v podobě jedné jediné buňky, to mají zjištěno. Mozek, to je mozková buňka, jedna jediná. A neodborník by nepoznal, že je to mozek budoucí, protože to je jediná buňka, nedělená. A ona se začne dělit na velice složitý organismus, kterým je mozek. Čili to je ta genetika pravá. Že totiž v buňce je zapsáno, co z ní bude. A že z ní bude například mozek. A nebo špatný mozek. Tak taky. Ale to není všecko. Protože ať v té buňce bylo zapsáno, co chtělo, když se dostane mezi buňku vtělenou do člověka, už lidský život a nakonec smrt, tak tam přistoupí tolik nových prvků, že na to nemůže přijít biolog. Na to může přijít jenom opravdu dobře fundovaný, zkušený teolog. Zkušen, ne z teologické fakulty, zkušený teolog. Takový se měli za první půlky dost a budeme mít zase zaručeně. Máme jenom, že o nich nevíme. A ten by vám řekl, že utrpení v lidském životě hraje obrovskou roli. Ne, abychom utrpení, říká teolog ten Teťoka, abychom ho vyhledávali, to nesmíme. Ale abychom se nehrozili velkého utrpení, neboť to na druhé straně přináší veliké odosobnění, když to děláme správně. Když jako to nepovažujeme za nějaké opuštění od Boha, nebo za nějaký nedostatek čistě somatický, to je česky tělesný, že? A nýbrž, já se pokusím, neznamením všech dvátinu překládu češtiny, protože bych byl nesrozumitelný. A tak, když si tak na to nejde, tak se člověk může dovědět, kdo to v něm působí. Že ustavičně v něm působí Bůh. Já jsem se to dověděl od 2 do 4 let. To je dost poměrně brzo. A jsem velice rád, že mě tak trýznili, protože jsem byl poslední z těch, kteří takhle mohli trýznit, potom byl Janský prozen, opatrně se mnou, a který přivedl na svět skupiny krevní a tím transfuzi, já jsem transfuzi nedostal, protože jsem musel být 14 operán při vědomí. Dneska by byl operán jenom jednou a ruka by zůstala zdravá. Ale to se nestalo a já jsem zažíval absolutní odstup od tohoto světa, od tělesnosti. Pocit tělesnosti závisí na vstupech smyslových a na rozumovém zpracování. Tomu říkám úsek vědomí AB. Na tom jsem přestal být závislý. Jak jsem přestal být závislý, oni osvobodili moje celé vědomí, které má člověk k dispozici, každý z vás. A z toho celého vědomí najednou začalo občas přicházet poselství, nad kterým maminka dlouho žasla Ale nakonec se s ním smířila. Říkala si, chybně si říkala. To dítě je enormně nadané, protože ono občas něco vyvede, co by normálně člověk nevyvedl. A ono mu to vychází. Ne, on to nebylo nadání, nebož to byla ta síla Boží, který jsem dal svobodu, nebo ti lékaři dali svobodu a já jsem ho se potom nesloužil. Už se to nedalo zastavit. Ale ona to nakonec přišla, že to je něco jiného, ale neříkala, že to je od Boha, ale přišla to, že to je něco jiného. A že to není jenom pouhé nadání, to věděla už. Že je to nějaký zásah od někud, se kterým si nevěděla rady. Bohužel neporadila se s nikým a teprve, když jsem se dostal z koncentráku, jsme si o tom popovídali. A mě kladla otázku, a od koho jsi to měl? Věděl jsi o tom konkrétně, od koho to máš? Ty schopnosti? Nevěděl jsem. Nevěděl jsem někoho, kdo mě to napovídal, nebo dával mě tu moc. Víte, ani Pána Boha, ani jeho svatý. A ona řekla, no to já bych asi nedokázal se tím řídit. Já jsem říkal, no jo, to je taková moc, že si nemůžeš ani pomyslet na to, že nedokážeš, protože to není v tvé moci dokázat. A sotva toto dořekla, tak druhý den ráno přišla ke mně, k mé posteli, já jsem spal v jiném pokoji než ona, a říkala mě, mně se dneska v noci zjevil svatý František z Assisi. Ten zemřel ve 13. století, že? Dneska máme 20. a to je 7 století od jeho smrti. A on mě říkal, tvůj syn čte moje kvítky svatýho Františka a zapisuje si body, které si potřebuje zapamatovat. Zapsal si jich zatím 5 a ty jsou pro tebe. Aby zvěřila, že tě konkrétně někdo vede. No a já jsem na to dlouho nezíral, protože já jsem ty body měl založen v té knižce, tak jsem je přidal. Předal jsem ji a maminka se tím do smrti řídila. Takže když ona jako se o mě tak starala během života, taky dostala to odplaceno, vidíte to? Nic nezůstává bez odplaty, bez správné odplaty. Nestála o tu odplatu. A jenom jí nešlo do hlavy, odkud já jsem to měl. A teďka věděla, aha, ty jsi měl nějaký takového svatýho, jako já mám toho svatýho Františka. Nepak já jsem si myslela, že svatý František o mě ví. No. Já jsem měla takový vztah spíš svatýmu Antonínovi a ne k svatýmu Františku. A ona jednou svatý František. Tady ví, co si čteš, co si zapsal. Mě si to hned dal rejstr s těmi 5 body. To jí jako muselo přesvědčit. Protože dříve, než jí ten František řekl, tak ono už to bylo hotovo. Ježíš Kristus radil, zapři sama sebe. Seši do mnou přijíti, zapři sama sebe. Zapři sama sebe. Není. Osvobod od sama sebe znamená nedokáže svou vlastní silou člověk nedokáže odstoupit od sama sebe. Protože je svůj, to je pochopitelné, to je správný, to je dobrý nástroj, že je svůj k tomu, co potřebuje na tom světě dělat. Že kdyby byl svůj, kdyby byl nepříčetný, bych tak řekl, tak to světě vůbec nic neudělá. Musí být svůj, když má něco dělat, co je charakteristické pro něho. Ale v tomto smyslu nedokáže od sebe odstoupit. Že čím dokonalejší způsob práce má provést, tím musí té věci se celobytostněji věnovat. A teď už jsme u tom přechodu. Když se ale té věci věnuje tak, že na sebe zapomíná přitom, tak už odstupuje od sebe. Protože dělá konkrétně věc, konkrétně nějakou věc, ale zapomíná sebe. Například jdeme tomu, umělec na klavír zapomíná na to, že čte noty a čte je. Kdyby je nečetl a musel se všímat, co čte, to je bylo špatné. On musí tak samovolně číst noty, že mu ani nepřijde, že to čte. On to třeba už mockrát předtím četl, takže to zná z paměť, to je pravda. A ten pamětní projekt mu pomáhá, v tom, aby jako nevěděl o tom, že to čte. Ale tak je to s lidským životem. My tolikrát a tolikrát opakujeme různé úkony, až si ani neuvědomujeme, že to děláme samovolně, až už nám to jde samo, jako by samo ne, ono by to samo nešlo, kdybychom to byli tisíckrát neopakovali. A tam je hranice mezi odstoupením od sebe a mezi tím konáním ze sebe. Ze sebe, když konám sám vědomě, tak nic nedokážu. A když odstoupím od sebe, že to dělám tak dlouho, až to jde samovolně, tak jsem odstoupil od sebe. Ježíš Kristus tomu potřeboval 30 let, aby samovolně od sebe odstoupil. A teprve potom mohl jít do Jordánu a mohl být učitelem a tak dále. Tak to je ono. Jo? Prosím. V okamžiku smrti se normálně stane to, že ta věčná složka, která je stoprocentní, která není závislá na té dočasné, zde zhotovené na světě, geneticky podložené, ta se odpojí dokonale od toho genetického a to genetické ale není takového druhu, že by umřelo s fyzickou smrtí, když ono dohasíná ještě v astrálu, ano? A celé to vědomí, které člověk měl tady na tomto světě, o tomto světě, pokud to měl o tomto světě, přejde tam do toho posmrtného astrálního těla. Ten má totéž vědomí, jako měl tady, ale protože má tělo pružnější, tak má schopnosti větší, než měl tady. Ano? On se mnou snáze setkává, než my s ním. Máme toporné tělo, které to nedokáže. Ale ta nesetelná duše, ta se odpojí a do toho astrálu nejde. A jestliže ale člověk se svým vědomím dostal připojit té nesmrtelné duši vědomě během života, a třeba během okamžiku smrti, to je jedno, ale během života se propojil, tak odjede s tímto vědomím, z tohoto světa pocházejícím také do toho vědomí věčného. To je ta ozdoba duchovní svatby. S tou tam vejde. Ano. Ano. Vemte si havu s očistcem, protože o očistce se zajímejte až tehdy, až budete aspoň na chvilinku vědomě spojen s Bohem. Vědomě spojen s Bohem. Pak máte naději v okamžiku smrti přijít do očistce. Když nejste ani na chvilinku spojen vědomě s Bohem, tak do očistce se nedostanete. To se smaže všechno, co tady žili. Všechno se smaže. Postupně. Já například můžu přijít do očistce. No ale jak se tak na vás dívám, tak moc tam se mnou jich nebude v tom očistci. Ale až tam budu v tom očistci, tak se na mě prosím a pomodlet, aby tam moc dlouho nebyl. No. Zlín a datum 17.2.90 povídání napřed o Zlíně. Samo sebou to bylo šlechtické sídlo Zlín, takže to patrně znamená Zelín. Neví se určitě. Jako Plzeň se taky neví určitě, jestli je to Plžeň, nebo Plzeň, nebo to od Plžů, nebo tak. Patrně tam Plží byli, tam bylo velice mokro. Ale dejme tomu, že je to takhle. S tím Zlínem je to taky takhle. A měli jsme konečně Zlínské, že? Kteří byli ještě součástí té šlechty bývalé. Pan Zlínský tam u vás byl potomek té staré šlechty. No. A jeho syn, dcera Slínská, žije ještě pořád v Anglii, ne? No. A za první republiky to bylo tak malé hnízdo, že byl Zlín u Štípy. Na mapách Zlín u Štípy. Že Štípa byla poutní místo, takže byla důležitější než Zlín, který byl jenom sídlem nějakého statkáře. No, takže když se stal Zlín Zlínem, to byla vlastně zajetost Baťova. Že on po první světové válce začal vyrábět boty, napřed vyráběli jeho předkové pro erár, pro starý Rakousko-Uhersko, no, to byly předkové tohoto Bati. Tam už je příliš mladý na to, ten starý Baťa,
než aby to tobě dělal. To si dej, to no. A takže on začal vyrábět ty bagančata pro normální lidi, no a hledal místo, kde by tu výrobu mohl umístit. Vůbec ho nenapadlo, že by to byl Zlín, kde by ji měl umístit, protože tady nebyla voda, on potřeboval pro kožlužný vodu. Tak nabízel to sídlo pro ty se továrny Uherskému Hradišti. Jo, páni hradní v Uherském Hradišti tomu tvrdě odporovali a znemožnili mu tam postavit tu továrnu, protože měli obavu z toho, že by znečistil vodu, to tedy měli ekologické zařízení v hlavě dobré. Že ano. A tak to tam nepostavil. Tak nakonec ty kožlužny museli postavit v Otrokovicích, protože tam byla voda. A ve Zlíně jsem se spokojil s fabrikou, která tu vodu nepotřebovala. A to byly obuvnické továrny. Mimochodem, mezi tím, než toto začal, předtím, než toto začal, tak byl v Americe a tam okoukal nejenom systém výroby pásové, to tady nebylo známo v obuvi, oblasti obuvi, ale i taky odtamtud si přinesl stroje. Úplně si je převezl, ty stroje, tomu v tom nikdo nebránil. Takže on je dal okopírovat jenom, a to nekopírovali ve Zlíně, nebož to kopírovali větší továrny. A prototypy těch strojů ještě jsou tady v továrně, prostě já jsem ještě je viděl. No, no, to tady ne, ale... Jo?
Ano.
No, tak. To je tedy ostuda.
Ano.
No.
Jak tu
byl. Cože?
Jak tu byl, říkáš.
Jo, se na nich ještě dělá.
Ano. Ano. Že na těch mašinách ještě dělá tady. Za starýho batě, za otce.
Jo. No tak, nepostihla ho krize, jako ostatní továrny v 30. letech, takže v 30. letech nejlépe zkvétal zrovna. Takže jestli byla nezaměstnanost po republice a byla veliká, bylo to 1 milion nezaměstnaných, to je tam na 15-milionový stát moc. Bylo už mu 15 milionů tomu státu, jako dneska, protože měl Podkarpatskou Rus navíc, že ano. A Němce 3,5 milionů navíc, ne? Takže to celkem dávalo zase 15 milionů, jako dneska máme. Neměli jsme nikdy mín, až na tu dobu teďka jsme podkolhnutí byli. No a získal zahraniční kapitál, já vám jenom řeknu něco zajímavou věc. Že on švindloval jako každý kapitalista a zkazoval naší vládě, že to, co podniká v cizině, dělá na úvěr, ale nebyla to pravda. On to dělal z prostředků, které si tam vydobil svou činností. Například, dejme tomu, řeknu v Jugoslávii nebo ve Francii. V Jugoslávii si postavil fabriku malinkou a potřeboval ji zvětšit, protože tam dovážel odtud výrobky, a ta fabrika tam ji už nestačila na to a byla tam pracovní síla levná a tak dále, všechno by tam bylo vyhovovalo líp než tady, tak on si vyžádal od naší vlády právo si vypůjčit od banky. Jenomže to, co si vypůjčil, nevěnoval té výrobě ani zvětšení té fabriky tam, nebož na postavení nové fabriky někde jinde, neboť na to měl tam nastřádano už tajně z toho, co tam vyvezl a neudával správné ceny a tak dále. No prostě to já ty všechny švindly říkat nebudu, si o něm něco špatného mysleli. Ale on okrál jenom kapitalismus. No tak to je špatná věc, že jo, takže nic se nestalo. Kapitalista, kapitalismus, všichni takhle. My jsme měli takový jeden zákon tehdy, že když někdo okrade ten stát jenom o 1 milion, tak to se mu vůbec nepočítá. A tak on vždycky byl nad tím 1 milionem toho krádeže, zásadně. Tam byl takový limit, jo, spodní. Milion ještě není krádež, jo, v tomto oboru daňovém. A no, tak ten Baťa na to šel na miliardy. A postavil si tímto způsobem, že tam měl už napřed připraven kapitál a ještě si vypůjčil, fabriky dvojnásobně veliké, než nakolik si vypůjčil. Takže když to tady spočet, já jsem si na to vypůjčil, toto jsem z toho postavil a on tam postavil dvakrát větší fabriku, tak ta další polovina toho kapitálu byla zatajena. Ta velikost té fabriky byla zatajena. A on z té fabriky, jak se říká česky, clandestino, utajené. Já nevím česky, to je hrůza. Pořád jsem v cizím jazyku, ne? Tak nebudu vůbec mluvit česky. A on z té utajené fabriky si vydělával zase peníze, které zase od kterých nikdo nevěděl, než například ta Francie nebo ta Jugoslávie. A ty to neprozradili, protože z toho měli něco. Tak jsem stát nedověděl, že to není z úvěru, nebo že je to z utajených peněz, které už tam měl napřed. A takhle si postavil všechny továrny na celém světě. Já tomu rozumím tak dobře proto, že jsem byl vyhlídnut. Byli jsme dva vyhlídnuti. Po válce spolupracovat s Baťou v Jižní Americe, v São Paulo, kde jsme měli zakládat, nebo on chtěl zakládat, já jsem mu dělal tlumočníka, továrny na obuv.
To byl Jan Baťa.
Ano. A oni to byla rodinná akciová společnost. Oni proti sobě nebyli. Oni spolupracovali. A my jsme odmítli, jak ten Tichý, tak já. Tichý tam byl číslo 1, já jsem byl číslo 2.
Pipin.
Se s ním teďka vidím. On chodí se jedné třídě na takové večírky. No. A je těžce zdravotně, měl druhý infarkt a prostě na tom je špatně. No ale chodí. No a jsme odmítli, no a tím jsme se dostali mimo ten okruh, ale on tam měl už miliardy nastřádáno, než tam začne stavět. A tentokrát už nechtěl od republiky nic, po válce to ani nešlo, a tak on už to měl. A tak dneska má továrny po celém světě v Indii, kde vyrábí z tamních surovin, aby to nebylo poražen dobytče, kterého vyrábí, ne? Oni netrpí. No, dělá to velice dobře. Tak to je ten švindlíř velkorysý, že vždycky investoval do stavby něčeho nového, něco, co už měl a o čem předstíral, že to vůbec nemá. Když se na to vypůjčil, ne? Zůstal věčně dlužen. To, co si vypůjčil za první republiky od státu, to už nikdy nezaplatil. Do toho přišla válka, inflace a všecko možné, takže to je pořád státu dlužen. Až se ozveme, tak bude ještě něco platit. Ovšem, já myslím, že ne. Protože jemu to bylo všechno přištěno, tomu Tomáši Baťovi, je to kanadský majetek. Když tu je to všechno, co tady máte. Od těch kostek až po fabriku, všechno kanadský majetek. Já když jsem chodil dříve, to nemohl říkat, do Gottwaldova, tak jsem si považoval, že jsem se z Kanadě, že jsem v Kanadě. Jsem šel do Kanady, bez pasu, bez všeho, že? A dneska jsem v Kanadě pořád, to je pořád kanadský majetek státní. Z hádských soud jim to odhlasoval, že je to kanadský, že na to nemají právo, protože na to nenaplatí ani korun náš stát. A sebral to. To se mezinárodně neuznává. No. No tak to je všechno, co vím o tom Zlínu. Tak ten pan Zlínský taky mi něco řekl o tom, o té šlechtě bývalé a tak dále. Ale oni to nebyli žádní jako velmožové, spíš lpěli na tom místě, ale byli to místní patrioté, nezvadní. Můžu tam na ten datum se znovu? 17.2.90 ve Zlíně, prosím, aby si na to potrpíte, tak to tam bude ještě jednou. A chci mluvit o souvislosti mezi událostmi, které tady plynou, mezi časovnou sousedností, minulost, přítomnost, budoucnost, mezi tímhletím tokem času a mezi bezčasovostí, která neteče, je tento poměr, je tato symbioza. Symbioza, to jsem na to byl připomenut. Že totiž, kdyby nebylo bezčasovosti a věčné přítomnosti, tak by nebyl ani čas. Tedy čas je závislý a prostor je závislý na té bezčasovosti a bezprostorovosti. Ale ne naopak. Prosím. Že Suplementární činnost spočívá v tom, je to činnost a spočívá v tom, že je postavena na, řekl bych, výsledcích toho, co je nad mysli, nýbrž je postavena přímo nad tím, co je nad myslí. Podívej se na výsledcích a nad myslí, to je rozdíl. Tak, když se tam činnost neprovádí, to potíráš Pána Boha. Jedině tam se provádí. Já bych říkal, jestli tady dýcháš, jestli jdeš někam, jestli řídíš auto, jestli doma někomu třeba přihráváš něco, nebo odporuješ, nebo stavíš barák, nebo něco, to ještě nic nečiníš. Jako bys nic nečinil vedle toho, co je supramentální činnost. Supramentální činnost je taková, že vůbec nemáš dojem, že je to nějaká činnost. Například, dejme tomu, já jsem, takže můžeš mi potvrdit, že to jako, že to je, co se neschoduje, že tam nemůže být člověk činný. Ale suplementární činnost, například moje v koncentráku, spočívala v tom, že jsem věděl, co se děje v mým příteli Jiřím Došelovi. Že jsem to byla činnost, že jsem to věděl. Nebylo to z mé mysli, nebylo to čtení myšlenek, nýbrž to bylo vědění. No a tak to je suplementální činnost. Já nazývám suplementální činnost, že jsem to měl nějak vysvětlit, já jsem neměl čas z toho dělat traktát. Prosím. Co prosím? To už je tam teďka. Suplementální činnost je sice, jeví se jako trpná činnost, jako trpnost, ale ve skutečnosti je to božská činnost. A na rozdíl od světské činnosti. A to je rozdíl mezi božskou činností a světskou činností. Prosím. Protože já jsem zaprvé nevěděl, že jsem neviditelný, to jsem nevěděl. Čili já jsem to nedělal nějak vědomně, ale to se dostávalo samovolně. Čím samovolnější činnost, tím je bližší tomu božskému. Ta broučice Onsideres samovolně jednala. Její jednání je velice blízké té univerzální inteligenci, která ví, že má tu mimozu navrtat a tak dále. Že ano. To je nám nepochopitelné, ale v té inteligenci je všechno tak zařízeno, že když se toho chopí, nebo když se toho nalepí na nějakou existenci, tak vždycky do té míry a v takové jakosti, jak to ta existence unese. Ten brouk unese něco jiného než člověk. Tam je to daleko složitější. Ale nijak nic jiného se do té existence toho tvora nevejde, než jak vypadá jeho, řekl bych, struktura. Jestliže my máme třeba 7 hlav, se 7 korunami, tak tam toho vejde strašně moc. A do toho brouka, který má jenom 3 hlavy a 3 koruny, se vejde moc málo proti nám. Jo? A za to on nemůže, jako my za těch 7 hlav nemůžeme, protože to je nám vrozeno, tak to božské je nám vrozeno, prosím vás. To je něco, jako co jsem já udělal, ale protože to vrozeno a dívají se na to lidi, tak říkají, co to děláš? Já jsem tam byl například léčil třeba lidi se spálou a lékaři mě říkali, co se do toho neznáme a žádný léky, ty se nakazíš a podobně. Vůbec se na to nedbal a ty lidi jsem tam léčil. Ošetřoval jsem je. A nenakazil jsem se, mimochodem. Protože to vyvíjelo z vědění, že to mám dělat. Že těch lidí mám chopit, že jich mám pomáhat. Toto věděl na vždycky, komu má pomoc a kde nemá pomoc. To věděl. To byla činnost, která vyvěrala z Boha, z jeho vědění, který ví přesně, co má kde udělat. A já se jako u toho přiživoval trošičku, že jo. No. Lidé, kteří se dívali z jedné strany chalupy na druhou chalupu, 20 metrů od to zdány, to byla ta chalupa asi jako ta v té šopě tady odsud, jo? ta druhá, do které jsem musel projít mezi tou strojní puškou na mě namířenou. Tak tam se střílelo. A oni mě pozorovali. Z obou dvou oken. I tam z těch vzadu, i tady z těch našich. A já jsem nikdy nebyl nestřílelo. Tak by se spíše řeklo, když oni mě viděli a ten SS-man mě neviděl, že je to na někoho naměřeno. No, tak to je jednoduché vysvětlení, ale je špatné. Protože ten člověk je na jiné úrovni, než na jaké jsem byl já a na které byli oni. Oni mě nechtěli vraždit, protože mě směli vidět. A on mě chtěl vraždit a proto mě nesměl vidět. Rozumíte tomu? Kdo to řídí? To je ta inteligence, která o tom ví. Pro ty události jsou těžko pochopitelné pro nás. To, jak ty říkáš, to je špatně pochopeno. Je pravda, že nebyl jsem pro všechny neviditelný, ne? Ale někdy jsem byl pro všechny neviditelný. Někdy ano. Když jsem potřeboval mít pokoj od těch lidí. A já jsem takový nešikal, že když jsem potřeboval mít pokoj na tu svatou Terezi, tak jsem si musel nechat zlámat ruku, že ano. To je taky primitivismus, obrovský, ale jinak jsem, já jsem si to taky nevymyslel, tu zlámanou ruku, já, to se prostě stalo. Ale chci tím vyvodit obecné pravidlo, že ta inteligence na úrovni událostí jedná jinak než u té broučice, on sideres. Jedná jako inteligence. Zřejmě jako inteligence, už to není nějaký put, nějaký broučice, že to inteligence jako taková daná, zdánlivě nezávislá na tom člověku, ale ona je závislá na tom organismu, který má 7 korun, 7 hlav. My víme jenom o té jedné, ale ona jich má 7 těch hlav. A takže ona o tom ví a podle okolností použije těch 7 hlav. Ano? Prosím. Jednu hypotézu, kterou po dobu té debaty musíte brát za správnou. Potom už se jí můžete zříct. A to je, ta hypotéza je, všechno pochází od Boha. A když se této hypotézy budeme držet, tak si potom snadno budeme rozumět. Jestliže například čas, který tady běží, pochází od Boha. A prostor, který tady vidíme v celém vesmíru, pochází od Boha. A nejenom v tom smyslu, že jednou to bylo nějak stvořeno, ale že je pořád v té prostorovosti prostor udržován tím, že pochází soustavně od Boha. To je hypotéza rozvedená dál, jo? Že totiž vesmír by se zhroutil, kdyby ta bezčasovost toho nevkládala ten prostor, nebo nestavila mezi sebe a mezi člověka, který v tom žije, tento prostor. Jsi chtěl tomu něco říct? Antonine. Já bych tady byl rád, promiňte mě, že se tomu přiznávám, kdyby se přijali mohamedánskou teorii emanační, že všechno z Boha pořád vyzařuje. Vyzařuje z něho čas, prostor, já, existence, láska, poznání, všechno vyzařuje z něho. A to má potom za následek, že když například něco vím a vím to jiným způsobem než rozumově, tak je to, protože jsem spojen s tím zářením, přímo od Boha pocházejícím, a tím se stane, že já jsem supramentálně činný. To vyjádřeno v tom smyslu, bude vyjádřeno v tom smyslu, až se to zobecní a bude to platit o každém člověku. Před všemi věky máme od věčnosti u Boha svůj příbytek. Před všemi věky. To není časová záležitost. Kdyby to byla časová záležitost, tak to zase bude končit. Ale vy se můžete do té bezčasové skutečnosti dostat z této spojky mezi časovým děním a bezčasovostí. A já vám řeknu, ta samotná spojka mezi tou bezčasovostí a časovostí se dosahuje trpností, to je pravda. Ale jenom to dosahování je záležitost trpná. Ale to přebývání v tom příbytku u Boha není trpnou záležitostí. Vůbec ne. To je činnost, pravým slova smyslu. No, prosím vás, jak mohla vědět svatá Terezie o tom, jak má třeba zvést někoho k něčemu, kde to je, na knižním trhu, nebo tak. To jsem vám všechno líčil detailně. Tomu já říkám činnost. Když svatá Terezie ví, že v určitém krámu, který mě španělsky přesně napsala, mám promluvat tentokrát španělsky, přesně říká, en la parte central de la ciudad hay una librería donde se encuentra mi libro. A tak ona přesně věděla, že na určitém místě v severní části náměstí je ta knížka uložena. Jakákoliv, řekl bych, metafyzická zkušenost, kterákoliv metafyzická zkušenost se dosahuje trpností. Jinak ne. A také suplementární stav se dosahuje trpností. Ale když tam jednou jsi, tak ses tam nedostal proto, abys tam byl trpný, nebož abys tam byl činný. Neboť tento nástroj nemáš zbytečně, a to je činný nástroj. Ten činný nástroj je potom výrazem té trpnosti, do které jsi vstoupil. No. Šli dva učedníci páně s Ježíšem do Emaus a nepoznali ho, ale hořela jejich srdce. A když se dal poznat při tom lámání chleba, ne? A pití toho vína a zmizel z jejich dohledu, a on byl vyhrojenom proto, že potřeboval ukázat, že je to činnost, ta supramentální činnost, že je to taky činnost. Aby to pochopili vůbec. Jinak nemusel být vidět a oni to mohli pochopit bez jeho vidění. Jakmile zmizel, tak si řekli, a hořela nám srdce. A já vám vždycky říkám, přátelé, jenom aby nás nebylo moc, když setkáme. Aby nás bylo co nejméně. Protože ten Stáňa Kalibá například dělá všechno možné, aby když se někam já někde objevím, tak aby tam bylo co možná počesná teď, aby to nešlo. To já neutáhnu. A co to je já utáhnu? Protože já nemám pocit oddělenosti od vás, jako vy máte ode mě a od sebe vzájemně, tak já, protože nemám ten pocit, mě nebrání tomu, abych vstoupil do vašeho nitra a abych vzbudil touhu to rozvíjet, to, co o tady mluvíme. A tím se stává, že když je vás moc, každý se na jiné úrovni, že to nedokážu do těch vašich oddělných jáček se dostat. Jo? Vůbec ne. Takže vy nemůžete pociťovat žádný žár ve svém srdci, ani žádné zanícení, jako když jsme třeba sami dva mezi těmi očima. To nejde. Tak bych chtěl k tomu říci. Tohleto je základ správného pochopení věci. Supramentální. Že nadmysl má schopnost nebýt závislou na ničem. Ale to, co tady je, je závislo na ní. Poprvé uvědomil, že tomu takhle je, na tom jaře, v tom jaře 37. roku, když ty moji dva přátelé, kteří šli se mnou, začali se bavit, že půjdu odpoledne na fotbal, a se předtím konali kontemplaci a oni přešli na fotbal, myšlenka. Já jsem je strašně litoval, že mohou takhle znetvořit to posvátné ticho, které jsme zažívali. A tak jsem je politoval, ale protože jsem to dělal supramentálně, tak jsem okamžitě vstoupil do jejich mysli. To si můžete představit, jak vyváděli. Hned jak jsem tam vstoupil, říkal, a na co my to myslíme? A jak my se okráme o to bohatství, ke kterému jsme přičichli právě, protože oni byli se mnou při tom, jak to se stalo, ne? A promiň nám, a na mě se obraceli, promiň nám, Karle, že takhle jednáme. My už o tom mluvit nebudeme a tak dále. Jak se tento obrat mohl stát najednou? že to je, tomu se říká supramentální činnost. Já jsem byl činný tou nadmyslí v nich. A když bych nebyl činný v nadmyslí ve vás, tak jsem zbytečný tady. Sice jemně jsem třeba činný, to je možné, že to ani nepociťujete, ale já tam činný jsem. Já o tom vím, že tam jsem činný. A to berte na vědomí, že jsem si toho opravdu vědom. Taky. Taky. Ale ne tak jedině. Protože jestliže bude to tam teďka, jestliže bych nějaký úmysl měl, to je aktivita. On ten úmysl přejde do mysli toho druhého člověka. To je zase aktivita moje. Trpnost je na straně toho, kam to přešlo. Ale na mé straně to není trpnost. Jak už jste tam v té oblasti supramentální, tak už jste opravdu činný a bezmezer činný. To znamená, není pro vás spánek, není pro vás bezvědomí nebo nic nedělání. A přitom, že něco děláte, nikdo na vás nevidí. No, prosím. Pět centimetrů nám chybí, tak tam ještě řekneme, možná jsem řekl tu poslední větu špatně, že nikdo na vás nevidí, že něco děláte, protože vás vidí, že nic neděláte. A na druhé straně něco...